fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Januari, waa 15 sanadka 2025. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a: madaxda dowladda federaalka oo lagu baaqay inay soo bandhigaan waxa ku qoran heshiiska ee ankara kula gaartay dowladda federaalka ee etoobiya.
waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku u soo bandhigaan. waxaan isleeyahay khatar ka badan tii Soomaalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirad ka tirsan xukuumadda Britain oo is-casishay kadib markii lala xiriiriyey ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh, Sheekh Xasiina. waxaan kaloo idiin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii dhallinyarada, iyo qodobo kale oo caalami ah, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. mas-uuliyiinta cusub ee dalka Suuriya ayaa xabsiga dhigay nin ka tirsan kooxaha la dagaalamay taliskii Bashaar al Asad, waxaana loo xiray hanjabaad uu jeediyey dowladda Masar, sida ila wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Siriya iyo ila amniga carabta ah ay Arbacada maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. tallaabadan ayaa yarayn karta walaaca Qaahira ay ka qabto kooxda awoodda badan ee hay-adda Taxriir Shaam, kuwaasi oo hogaaminayay in talada laga eriyo Bashaar al Asad bishii la soo dhaafay, marka loo eego cadaadiska ee dowladda Masar ku hayso ikhwaanu muslimiinka gudaha dalkaasi. ninkan oo lagu magacaabo Axmed al Mansuur una dhashay dalka Masar ayaa soo bandhigay dhowr muuqaal oo uu ku sheegayo in madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Asiisi uu la kulmi doono masiirkii uu la kulmay Asad oo kale. waxaa kale oo is ag taagay board ay ku sharxan yihiin koox isku magacowday kacanadii 25-kii January, taasi oo loola jeedo kacdoonkii xilka lagaga tuuray madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak sanadkii 2011. albaabada dhaadheer iyo gudadka dhulka hoostiisa ah midna kuma badbaadin doono sababtoo ah waa markaagii keligii taliye, ayuu ku yiri mid ka mid a muuqaaladiisa. Mansuur ayaa la xiray Arbacadii, wuxuuna hadda Arbacada maanta ah wuxuuna ku jiraa xabsi, sida ay sheegeen ila wareedyo hay-adaha ammaanka ee Masar ah ayaa sheegay in inkastoo aysan si toosa u codsan xariggiisa, haddana Qaahira waxa ay muujisay sida ay uga caraysan tahay dib u soo noqoshada kooxaha ay ku tilmaamtay xagjirka ee dabajoogga ah ee gudaha Siriya, iyadoo arrintaasina u sii marsiiyey hay-adaha sirdoonka ee dalal saddexaad. maamulka Falastiin ayaa sheegay in uu noqon doono awoodda keliya ee Gaza maamuli doonta dagaalka kadib. ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa ayaa Arbacada maanta ah arrintaasi sheegay, iyadoo si weyn loo filayo in la gaaro heshiis dagaalka lagu joojinayo maxaabiistana laisku wadaarsanayo. cidda maamuli doonta Gaza ayaa ah su-aasha ugu weyn ee aan ilaa hadda laga jawaabin intii wadahadalku uu socday. isagoo ka hadlayay shirka dhacay Norway, ayaa Mustafa sheegay in cadaadiska lagu sii kordhiyo sidii dagaalka Gaza loo joojin lahaa, islamarkaasina gargaar dheeraada loogu ogolaan lahaa dadka 2 million ka badan ee ku nool Gaza, kuwaasi oo la kulmaya xaalada bini aadanimotii ugu xumayd muddo 15 bilood ah uu dagaalku socday. Mustafa ayaa sheegay in maamulka Falastiin uu yahay kan sharciga ah ee maamuli doona Gaza kadib markii dagaalku uu dhammaado. waxuu intaa raaciyey in aan la isku dayin in la kala saaro Gaza iyo daanta galbeed, maadaama labaduba ay ka tirsan yihiin dowladda Falastiin. waxa uu yidhi, annagoo sugayna xabba joojin, waa muhiim in aan carabka ku adkeyno inaan la aqbali karin cid aan ahayn maamulka iyo hogaanka dowladda Falastiin oo Gaza maamusha. ugu dambeynna, saraakiisha ku sugan galbeedka Ukraine ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Ruushku uu gantaalo ku garaacay xarumaha muhiimka ah ee kaabayaasha gobolka Lviv. gudoomiyaha gobolka Lviv ayaa sheegay in gantaaladu ay ku dhaceen 2 goobood, islamarkaasina aysan jirin wax khasaara ah oo ka dhashay. militariga Ukraine ayaa soo saaray digniinaha hawada ee gobollada dalka oo dhan ah Arbacada maanta ah. barasaabka gobolka Jerkasi ayaa waxa uu telegramka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in ciidamada Ruushku ay xaalay ku weerareen gobol gobolka diyaarado iyo gantaalo iyadoo qaybo ka mid ah burburka diyaaradaha ay waxyeeleeyeen laba guri. Guddoomiyaha gobolka kale ee Dnipro ayaa isna sheegay in weerarada ruushka ay ka mid yihiin madaafiic diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ay waxyeeleeyeen goob warshadeed. Sidoo kale barasaabka gobolka kale ee Kirovohrad ayaa waxa uu sheegay in weerar ba-an oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee ruushka ay waxyeelo u geysteen dhowr dhismo oo ku yaala gobolkaasi. Wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay burburisay laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyuhu wadan ah oo Ukraine ay ku soo gantay dhinaca ruushka, kuwaasi oo dulmarayay aagga Belgrade iyo sidoo kale meelo kale oo ka tirsan gobolka Tambuf. Warkii dunidana dhegeystayaal, waanaga intaa markan nagu soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa radio idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnamo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loogu baaqay inay si daahfuran dalka ugu soo waa dadka ugu soo bandhigto heshiiskii ay la gashay ama dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si weyn u dhaliilay heshiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa siyaasiyiinta mucaaradka ku tilmaamay kuwa aan kala garanaynin waxa ay rabaan iyo waxa ay diidan yihiin. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
wafuudda isku dhaadhaaftay Muqdisho iyo Addis Ababa iyo socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh ee Addis Ababa iyo soo dhaweyntii diiranaed ee loo sameeyey sanad dagaala kadib waxay dadka Soomaaliya xilligan isweydiinayaan sanad dagaala kadib maxaa isbedelay
marka cabsi marka waxaa jirta heshiiskaas maxaa ku jira ma isbedel weyn oo ku saabsan in badda laga siiyo saldhig baa ku jira ma waxyaalaha intaba siday mas-uuliyiinta ay sheegeen kuma jira aragtidana waxay sheegaysaa keliya inay tahay heshiis guud laakiin tafaasiisha lama oga marka waxaa habboonaan lahayd in dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda ha ahaado madaxweynaha ha ahaado prime ministerka ama wasiirka arrimaha dibadda yacni in ay cadeymo ku filan ay siiyaan shacabka ra-yilcaamka ra-yilan ra-yilcaamka xaq wuxuu u leeyahay sidaa dastuurka ku qoran dasaatiirta caalamkana ku qoran xaqa helidda macluumaadku waxay ka mid tahay xuquuqda asaasiga ma heshiisyo noocaan oo kale haddii la galo ama ay bilow tahay in la yidhaahdo wixii tafaasiilbana waa gooni laakiin si cad ah in loo sheego oo la yidhaahdo heshiiskaas wuxuu ku saabsan yahay heshiis ganacsi.
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in la arkay mowqifkii dowladdu mar qura isbedelay iyadoo aan lahayn xogta badan oo ku saabsan waxa lagu heshiiyey markay timaado dagaalka diblomaasiyada dowladdu ku jirta muddo sanada.
waxaa isbedelay aan isleeyahay 90 degree in maratay wixii socdo dhan ay wareegaan horta tuhun badanay muujine tuhumkaasna waxaan isleeyahay waxaad looga baahan yahay madaxweynaha iyo dowladdiisuba inay si hufnaana dadku ugu soo bandhigaan. waxaan isleeyahay qatar ka badantii somalilan ay la gashay inay ka imaan karto haddii sida hadda wax u socdaan ay kusii socdaan oo maaragtay sida wax loo daboolaayo iyo qaris ka socda iyo maaragtay heshiiskaasu in maaragtay wax dhici doona aysan caddayn. qatar waxaan isleeyahay tii maaragtay musabiixu uu la galay Ethiopia ayaa muuqata.
Barofsor Libaan Ciise ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee dowladda si weyn ugu garab istaageen dagaalkii diblomaasiyadda ee la gashay dowladda Ethiopia.
sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanad diblomaasiyaddii Soomaaliya ay dowr kaalin aad muhiima u qaadatay. waxa ay midaysay dadaaladood darteed iyo dhaqdhaqaaqii lagaga soo horjeeday faragelinta Ethiopia. shacabka Soomaalida meel walba ay joogaan dal iyo dibadba waxay garab istaageen dowladda Soomaaliya ay dul istaageen mowqifkeeda. taana waxay dhalisay in dowladdu ku dhiirato inay fagaarayaasha oo dhan doodeeda ay geysato guul weynna dhinacaas way ka soo hoysay.
falanqeeyaasha ayaa ugu yeeray baarlamaanka inay taalka keliya la fili karo in la geeyo xogta heshiiska maadaama ay awood u leeyihiin la xisaabtanka xukuumadda.
u cadeeyaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga rabaa inay miiska soo saaraan faahfaahiyaan waxyaabaha wadahadalla socdaa nuuc ay noqonayaan iyo etoobiya waxa ay naga rabto iyo badda etoobiya lagala hadlayo inagu shaqayn socdaa horta waxay u baahan yihiin in miiska la soo saaro oo la caddeeyo haddii aysan dhicinna waxaan isleeyahay dee waajibkaas wuxuu saarayaan baarlamaanka soomaaliya oo ayagaa shacabka soomaaliyeed matala dalka masiirkiisana gacanta ku haya marka madaxweynaha iyo xukuumadda intaba la xisaabtan baarlamaana hor ooli doona haddaysan dhicin hufnaan maaragtay waxa arrintaba ka socda aan loo caddaynin tuhun aad u xooganaana muuqda oo kasoo bilowday shirki Ankara oo sida maaragtay muddo saacada gudaheeda in wax walba isku bedeleen oo maaragtay la yiri qodobada lagu heshiiyey February la soo imaanaya heshiiskaasna maaragtay nuuc uu noqon doono macada
sanadkii la dhaafay bishii December ugu dambeysay ayay dowladda Soomaaliya waxay heshiis la gaartay dowladda Ethiopia kaasoo garadoonay ka ahayd dowladda Turkiga waxaana bishii December Ankara heshiis uu ku dhaqmaray madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud Raisul Wasaare Abi Ahmed xogta heshiiskii dhameystirkiisu waa mid ka mid ah meelaha wali su'aalaha la iska weydiinayo Abdul Qadir Okey qobaraha VOA Muqdisho
xogayaha dhaqaalada ee maaliyadda Britain oo qaabilsanayd la dagaalanka musuqmaasuqa oo magaceeda waa musuqmaasuqa oo la yiraahdo Tulib Siddiq ayaa xilkii iska cadsashay kadib markii cadaadis lagu saaray wax isdaba marin ka dhacday Bangladesh gabadhan waxa eedda u ahayd ra-iisul wasaaraha shaqada laga ciiriyey ee dalkaasi Bangladesh Sheikh Xaseena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa hadaba arrimahan ka wareystay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil markii horena waxa uu ka hadlayaa taariikhda gabadhan
mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Tulib Riswana Siddiq waxay dhalatay September 16-keedii sanadkii 2019 waa siyaasiyad Ingiriis asal ahaan si ka soo jeeda dalka Bangladesh waxa ay ka ahayd xubin baarlamaanka iyadoo matalaysay degmada Hammersmith iyo Highgate ka horna isla degmadaasi Hammersmith iyo Kilburn ilaa sanadkii 2015 waxa ay ahayd xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda 9kii July 2024 ilaa ay iska cadsashay xilkaasi 14-kii bishan January ee sanadkan 2025 Maxamed
marka maxaa loo haystaa gabadhan oo kalifeen iscadsashay
Maxamed oo su'aalo ku saabsan wax istaba marin la xiriira dadeed oo ahaan jirtay ra-iisul wasaaraha xilka laga ceyriyay ee Bangladesh Xasana in ay luq ku yeelatay iyadoo oo waliba xog haye ka ah dawladda Britain mas'uuliyiintii baaday London dambiga lagu eedeeyay ma ay sheegin in wax cad boqolkiiba boqol lagu hayo hase ahaatee in ay madmadow jiro ayay sheegeen waxa ay sahashatay ayaa la xiriir ay la lahayd ee dadeed waa ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh taas oo saameyn weyn ku yeeshay hamigeeda iyo mas-uuliyadeeda siyaasadeed dadkan Britain waxa kale oo iyaguna jira in guri ku yaalla degmada King's Cross oo ku taalla magaalada London la sheegay in gurigaasi ay siiyay shirkad guryaha dhista oo sidoo kalena ay xiriir leeyihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Bangladesh
waan gartay mas-uuliyiin ama dad aqoon leh oo reer Bangladesh ayaa xiriir la leh dalka Britain laakiin marka la eego arintan ma waxaa jira maal ay lahayd Sheikh Xasina ra-iisul wasaarihii hore Bangladesh oo yaalla dalka Britain gabadhana si uun xiriir la yeeshay
inta badankeedu waa dalka Bangladesh gudaheeda laakiin arinta muhiimadda leh waxa weeyaan Maxamed oo in doorkeeda xogayaha dhaqaalaha ee maaliyadda ay ka mid tahay wax ka qabashada musuqmaasuqa ka jira suuqyada maaliyadeed ee dalkan Ingiriiska oo loo magacaabay waxaana loo magacaabay inay baaritaan ku saabsan sheegashada qoyskeeda inay lunsadeen lacag gaaraysa 3.9 billion kharashaadka kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Bangladesh marka wax isdaba marintan iyo xisaabaadkani waxa ay inta badan quseeyaan dhaqaale la leexiyey qandaraas si khaldan loo qaatay oo ka jira dalka Bangladesh inkasta oo aan ilaa imika si cad loo xaqiijin inay musuqmaasuq iyadu ay si weyn ugu lug lahayd laakiin iscadsashadeeda ka hor waxaa jira kiis kale oo imika uun lagaga soo qaasay Bangladesh oo iyada lafteeduna ay tahay ay eedadeed ku lug leedahay oo wax isdhaafin helis qandaraasyo laaluush lacag qaadasho iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale maxamedow jaraa'idka la yidhaahdo jaraa'idada kasoo baxa dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in gabadhani ay sida aan sheegay gurigaas oo xubnaha dadka ka ah xubnaha baarlamaanka dalka Britain haddii ay guri iibsanayaan waa in ay caddeeyaan dowladdana u sheegaan haddii xataa guri ay iibsanayaan dhaqaalaha uu gurigu joogo wax laga daayo waa isdabamarin marka jaraa'idka financial times ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu sheegay in faraaska ku yaala King's Cross loo siiyey hadiyad uuna siiyey qof xidhiidh la leh ee dadeed iyadu waxay tiri markaas guriga waxa ii iibiyey aabahay iyo hooyaday oo isiiyey waxaana sheegtay inay waqad inay jaraa'idka ay maxkamad saari doonto in aanay sheekada caddaynin laakiin waxaa la yaabay inay soo baxday xubno ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalkan Britain inay iyagu xaqiijiyeen in ay jirto in gurigaas uu siiyey ay siisay shirkad maxaa la yidhaahdaa guryaha dhista oo xidhiidh la leh ra-iisul wasaarihii ee dada u ahaa
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdixasan sandheere madaxweynaha maraykanka ee xilka banaynaya jo biden ayaa sheegay in hogaamintii xoogganayd ee maamulkiisu ay geeska u sii dhigtay ama ay salka u sii dhigtay maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay Donald Trump waxaa kale oo uu sheegay in taageerada maraykanka ay ka caawin doonto xukuumadda Kiev inay ugu dambaynta ka wada xaajoodaan joojinta dagaalka ku dhawaad saddexda sano socda ee ka dhashay duulaankii Ruushku dalkaasi Ukraine ku qaaday wariyaha v o a aqalka cad Batsi wada Kusura ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur
muddadii uu socday dagaalka Ukraine haatan waxay ku sii siqaysaa saddex sano muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan waxaana haatan la soo gaadhay iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo koobani ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne Biden madaxweyne Joe Biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii Moscow ay ku soo qaaday Kiev bishii Februari sanadkii 2022 ayaa yidhi
One to rally the world to defend Ukraine, and the other is to avoid war between two nuclear powers.
Midda koobaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine. Midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhexmara laba quwadood oo hubka nuclearka haysta. Waa labadaasi arrimood wax aanu sameynay.
Laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada iska horimaad dhexmara laba waddan oo nuclear haysta sida Ruushka iyo Mareykanka. Evelyn Farkas waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaano McCain Institute.
That caused us then to tie one hand behind our backs and to require the Ukrainians to Taiwan.
Xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanno Ukrainiyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dawladda Mareykanku siinaysay xukuumadda Kiev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu jamhuuriga waxay ku doodayeen in xukuumadda Biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca Ukraine Mareykanka ayaa Ukraine siiyay in ka badan 66 bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi Ukraine lacagtaasi oo ay ku jirto xidmada gargaarka ugu dambeysay ee Biden uu ugu yaboohay Ukraine taasoo ahayd 500 oo milyan oo dollar iyo sidoo kale 4 bilyan oo dollar oo lacaga oo horey u ansixiyeen Kongareesku balse aan weli la bixin Mike Carpenter waa ruug cadaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha Yurub waxaanu ka tirsan yahay guddiga amniga qaranka maalintii salaasadii ayaanu fiyoweeda u warramay
Some of what we have obligated is on contract or is on route and will arrive in the coming weeks.
Qaar kamida waxyaabaha aan ku qasbanahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan waana iman doonaan toddobaadyada soo socda laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada Ukraine.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo Ukraine. Waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaanu yidhi
President Putin wants to meet Madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo, xataa si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah.
Maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Bersina oo u warantay VOA ayaa tiri,
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbo Ukraine in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysa warbixinta wariyaha VOA aqalka cad Batsi Wada Gaswara. Mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday ee dalkaasi Yoon Suk Yeol subaxnimadii hore ee saacadda 4 ahayd. Talaabadani waxa ay soo afjartay ismariwaagii maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa xaaladdiisa, iyadoo la baarayo eedeymo la xiriira khiyaano ku saabsan go'aankiisii kumeelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyay xaaladda degdega ah. Warkan waxaa soo diray wariyaha VOA Bill Gallo, waxaana soo jeeday oo ku sugan magaalada Seoul ee dalka Koonfurta Kuuriya. Xuseen Barre ayaa noo faahfaahinaya.
Taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk Yeol iyo booliska ayaa isku hor imaad ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Seoul. Hase yeeshee, dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tira aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroonimadii maanta oo 4 ahayd. Kadib saacado wada xaajood ah oo ay boolisku la galeen Yoon iyo kooxdiisa sharciga, ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhamaaday. Yoon waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay galbinayaan kolonyo baabuur ah. Yoon ayaa is adkeynayay oo isu muujiyay in uu madaxweyne yahay inkasta oo ay xaaladdu ku adag tahay. Waana madaxweynihii ugu horreeyey ee Kuuriyada Koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isagoo xil haya. Yoon oo lagu eedeeyey khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka degdega ah ee bishii hore. Muqaal uu hore u sii duubay ayuu Yoon waxa uu ku muujiyey dareen diidma ah. Talaabooyinka sharci darrada ah ee istaabajooga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amaro oo waxba kama jiraan ah waa kuwo laga shalaayi doono. Mas-uuliyiintu waxay Yoon ku hayn karaan xabsiga ah muddo 8-14 saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xirayo. Laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada Yoon haysata. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa, go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana jigjiga, qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaankaasi ayaa bogaadinaya in ilo dhaqaale ay ka helaan baraha bulshada, kuwaasi oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda. Dhinaca kale, waxaa jira iyaguna dhallinyaro qaab samafal ah uga faa'iideysta barahooda bulshada iyagoo ku soo bandhiga dadka dhibaatooyinka ay haystaan si loo soo caawiyo. Laakiin taasi waxaa garab socda dhallinyaro kale oo si aan wanaagsaneyn u isticmaala baraha bulshada oo ku faafiya waxyaaba aan anshaxa ku fiicnayn. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray Maxamed Ugaas Gaata.
Inkastoo isticmaalka baraha bulshada uu muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanka Soomaalida ka noqday balwad ay qabatimeen dadka intiisa badan, haddana magaalada Jigjiga waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanaya dhallinyarada shaqo abuur ahaan uga faa'iideystay isticmaalkooda, kuwaasi oo ka sameeya lacago ay noloshooda ku maareeyaan, lacagaha xayisiimaha laga helo Facebook, YouTube oo jango aan hadba inta ay la'eg tahay daawashada muuqaalada lagu baahiyo baraha bulshada ayaa noqotay il dhaqaale oo dhalin badan kaga maarantay shaqooyinkii kale oo sida loo helo ay adag tahay. Cabdixakiin Gamaadiid waa wariye horey uga soo shaqeeyey TV-ya kala duwan oo deegaanka ka horgeli jiray haatanna waa mid ka mid ah dhalinta ay ku xidhan yihiin dadka ugu badan deegaanka Soomaalida. Waxa uu idaacadda V O sheegay in dhaqaalaha kasoo gala bartiisa gamaadid media iyo lacagaha xayisiinta ah ee uu siyaabaha kala duwan uga helo shirkadaha uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa.
Waa mahadsan tahay warbaahinada hadda aan gacanta ku hayo marka social media digital media ah oo ay gamaadid media good media yihiin. Haatan waxay haystaan kontraadyo shirkado bankiya ay ka mid yihiin, waa sidaa sheegtay. Marka laga tago Facebook-ga lacagaha kasoo dhaca shirkada agreementiin ugu la jira oo ay ka mid ahaayeen Shabeella Bank iyo sidoo kale shirkada la yidhaahdo Rage Microfinance iyo sidoo kale Ebir, dhammaantood waxay ahaayeen shirkadaha ilaa haatan aan la shaqeynay. Ganacsiyo way jiraan iyagana na dhexmarsada xayeysiisooda, laakiin kuwa hadda ugu waaweyn shirkadaasay ahaayeen oo aan la ahayn iyaga laftooda partner agreement aan galnay. Marka iyagana taasi way jirtaa, oo dhaqaalaha marka laga tago partnerka in dhankan kalena agreementiyo shirkadaha lala galana iyo lafteeda waa fursad jirta oo aan hadda inaga aan markaasi aan kala shaqeyno shirkadaha.
Gabadid, dad badan waxay aaminsayin baa laga oo deegaanka in keliya lagu tiirsanaan karo in dowlad loo shaqeeyo ama hay-ad loo shaqeeyo. Inkuna waxaa tiin hadda yacni dhalinyarta hadda hormuud ku ah dhalinyarta kale ee baraha bulshada ka sameynaya sida ayaa dhaqaalaha, sidee dhalinyartaas kale loogu dhiirigelin karaa ama aad yacni lagu dhiirigelin kartaan in goobtan ay tahay goob laga maarmi karo cid walbo inaad cid u shaqeysaba?
Waa mahadsan tahay wariye sareegata adigii bahda V O A, waa mahadsan tihiin. Aniga fikradaas waan qabaa, weliba dhalinyaradan oon kula talayaa. Haddana fursadan waxaa u faa'iideysanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan ama cid kasta aad ku Soomaaliya fahmaysa inay dhaqaale ka subin karaan onlineka. Ma dhahayo keliya Facebook iyo waxaa jiro onlineka oo hadday wasaad noqoto hadday noqoto aalada kale oo lacag laga samayn karo jiro, laakiin waxaa jiro onlineka fursado far badan oo yaala internetka aan raahdo weliba internetka.
Marka laga yimaado qarashaadka ay dhalinyaradu sida tooska ah uga helaan baraha ay isticmaalaan, waxaa kale oo jira shaqsiyaad uga faa'iideysta caawimada dadka tabaaleysan iyo arrimaha samafalka. Nasiruddin Cabdi Cabdullaahi waa shaqsi caan ku ah samafalka dadka baahan, isaga oo adeegsanaya baraha bulshada oo dadka meelo kala duwan jooga ay lacago ku soo hagaajiyaan si loo gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan.
Waxaan u dhaxaynaa dadka Ilaahay gacantooda wax soo geliyey iyo dadka masaakiinta ay waajib nagu tahay inaynu waxa weeyaan mar walba tarna wixii awoodeena ku dhaanno. Marka waxa weeyaan saasaan ku joognaa baraha bulshada. Niwalla, horta su'aal fiican badanaa maya, waxaan baahinaa muuqaal. Dad waxaa jira muxsiniin akhayr allah siiyey oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga, kuwaasoo mar walba nagu soo aamina lacaga kala duwan. Dadkaasaan waxa weeyaan nagu si kadis ah u gaarsiina, hadba qofkaan aragno inuu dhibaataysan yahay baanu u raadinaa. Markaas saasaan ku gudoonsiinaa muuqaal ahaan waxaan ku soo baahinaa. Wallahi, horta barnaamij aad u fiican bu arkaan oo heer waxaanu soo gaadhnaa ay ummaddu ayna raadiso aad ay noo raadiso. Haddana waxa weeyaan barnaamijka aad loo kala helin oo aad loo raadiyo, waxa weeye saas weeyaan.
Xilli shaqo la'aanta haysata dhalinyarada deegaanku ay tahay mid xoogan oo ka muuqata goobaha la isugu yimaado ee barkulanka bulshada, waxaa arrintani ay noqonaysaa tallaabo ay dhalinyarta qaar kaga dhuuman karaan ama la'aanta, balse ma tahay shaqo rasmi ah oo lagaga maarmi karo xafiisyada dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan. Su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdixakiin Gamaadiid.
Haa, waa laga maarmi karaa, sababta waxaa weeye dowladdu weliba deegaankeena marka laga hadlo lacagaha dadka qaataan waa lacaga aad yar. Waxaad arkaysaa qof bil dhan shaqeeyey waxa uu qaadanayana $100 kama badna. Qofka ugu mushaarka fiican marku deegaanku joogo $100 u qaataa. Haddana waxaa laga yaa qofka guriga karadoo ku jira keliya inay $100 tahayba oo cuntadii iyo wixii kala dhashii dhammay yihiin. Marka baahidu marka dadkeenu waxay kaga bixi karaan in ganacsiyo la sameeyo gaar ah.
Inkastoo baraha bulshadu ay yihiin seef laba af leh, hadba sida loo adeegsado, haddana waxaa jira walaac xoogan oo dadka qaarkii ka muujinayaan kuwaasi oo ay ugu horeeyaan arrimaha lidka ku ah dhaqanka suuban ee hab isticmaalka baraha bulshada. Nimco Cabdirashiid waa bara sare oo culunta arrimaha bulshada ka dhigta jaamacadda Jigjiga, ayaa ku doodaysa in loo baahan yahay xeerar xakameeya dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada.
Dhibaatooyinka laga dhexli kara waxaa kamid ah nacayb, faquuq, kala sarreyn oo bulshadu kale wacyigeen kala sarreeyaan keeni karta oo maanta oo dhan negative aragtid horumarkaaga iyo wixii aad arkiso dhan baa daboolmaya. Akhlaaq xumo oo shaqsiyadaadiina xumaatana waa laga dhexli karaa, horumar la-aanna runtii waa laga dhexli karaa. Iyo qof maanta oo dhan wax xumin ku fogaad goorma wax qabsanaya.
Ugu dambeyn, maxay tahay talada ama halka aad soo jeedinaysa?
Shaqadaasu koobaad waa in wacyiga bulshada kor loo qaado, wacyigelin la sameeyo, training la sameeyo, loo sharaxo waxaan inuu sun yahay, loo sheego in lala xisaabtamo runtii oo dee qofka dib si fiicanta loogu sheego wixii aadna uu ku dhaqmo ay xisaabtamaa meesha imanaya, in kor loo qaado fariimaha wan wanaagsan, sidoo kale in nafta qofka bini aadamka la xakameeyo xagga damiirka laga soo maro la yidhaahdo waxaan miyi wanaagsan yahay.
Isku soo wada duubo fursadaha dhaqaale ee yaalla suuqa baraha bulshada ayaa u muuqda goob ay dad badani hadda ku baraarugeen, walow ay jiraan caqabado ay kala kulmaan bangiyada dalka Itoobiya oo aan u saamaxaynin lacagaha soo dhex mara baraha bulshada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Markanah dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada. Waxaa noo haya Haashim Sheikh Cumar Good.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhalinyarada maanta. Qabadaha ugu badan ee hortaagan dhalinyarada waddanka gudihiisa ku nool ayaa waxa ka mid ah shaqo la'aanta, taasi oo ay dhalinyaradu iyagu ka siman yihiin amal la'aanta. Qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay.
Anigoo magacaygu yahay Samaruun Abiib Qalinle, waxaan ka hadlayaa shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyartii ku timiday gobolka Awdal. Dhammaan walaal wax laali wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin waddankii oo sidii hore si ka daran u sii xirmay imika. Maanta ahaan waddankii oo meel looga baxa jirin, dhalinyartii oo inay imika dib tahriib u bilaabdo doonaysa, waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay doonayeen markay waayeen tanse waa aad iyo aad bay u dhaliilayaan. Shaqa aan u qalmi inay tahay bay ogyihiin. Qaar baan hankooguba ahay inuu doonaya inay qalin qaataan oo qalin ku shaqeeyaan, laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjibiya kuule maba niyeysanaya ma haweysanayaba.
Haddaba shaqo la'aantu maxay tahay? Maxaana keenay in shaqo la'aani dhacdo? Waxaan wax ka weydiiyey su'aalahaasi aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim oo isagu ka mid ah aqoonyahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal, islamarkaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama.
Dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee uu tobabarkaygii hayo isla markaana unan hayn shaqadii magarnaysa uu qaban lahaa ama wuxuu magarnaysa goobtii uu ka shaqeynayo ama fursadii unan haysan, taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la'aanta. Waxyaabo badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la'aanta, oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfadda ama tifedka wax loo yaqaano technicalka oo inuu waddanka ka maqan yahay. Waxaanad ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay qaxootiga ahaa ka yimiday wadamada jaarka sida Yemen oo kale, fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektorada kala duwan, diska, cuntada ama cateringka loo yaqaan, lightka, baabuur technicianska, dhammaan waxaad moodaa inay fursada ka heleen. Waxaana u suurta geliyay nooca xirfada ay wateen ay ahayd waddankeena waa waddan yar oo urdina ma wuxuu baahan yahay number 1 inuu helo institutions waxa weeyaan iskuulo lagu barto farsamada. Qodobka labaad ee shaqo la'aanta iyada keenayaan waa guud oo siyaasada cad dalka taala oo aan barumood gareynayn shaqo abuurka iyo dhalinyarada. Waxaa muhiima in xeerar iyo siyaasada ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxaysa. Sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama finance-ka markay shaqada yare hore ee bilowga ay bilaabayaan, suuqaasina uu ka xiran yahay oo meel ay deyn ka qaataan ama waxa weeyaan inta hore barbilowga inay wax ay dhaqaale yar ay ku abuureen inaan haysano waa qodob ay ka tahay. Nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu wiilal iyo gabdhabana qayb ay ka tahay waxaad moodaa jaamacadaha heynan macalin baan ahaa 12 sano.
marka dhalinyarada loo diyaarinayo waxbarashada ayaa sababta in ardaygaasi lagu ababiyo inuu shaqo doon noqdo, balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim.
Waxaad moodaa in dhalinyarada lagu ababiyo in ay shaqaalanimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oo lagu ababin in iyaga laftkoogu shaqo abuuraan. Waana ta muhiimka ah ee waxa weeyaan dalka waxa weeyaan ka badbaadinahayd intaasoo kun oo dhalinyaro oo iyaga laftkoogu culays dhaqaalaha iyo kanimiga dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqo la'aantu ay ka haysto wadanka. Aqliyadda oranaysa in qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranaysa waxbarashada ku dhiirigelinaysa inuu shaqaale u noqdaana waa qayb ay ka tahay. Sidoo kale waxaa qayb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga xoogga saarayaan maal gashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxay inay shaqo ka helaan. Waa ganacsiga loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeen wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho, alaab la soo dhoofiyo oo la retail gareeyo la iibiyo. Waxaa laga yaabaa markaa in chain dan oo isku xiran oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin, soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haata ay wada gacanta ku hayso in yaroo kooban ay u shaqeynayso. Markaa iyada lafteedu waxa weeyaan in fursadaha ay iyo maalgashiga waxa uga saaraan economic waxyaabaha inaga resources ka aan leenahay dalkeena beeraha ay kamid yihiin warshadeyntu ay kamid yihiin macdantu, taas ay keenaysa in production sectorka markay galaan shaqo badan dhalinyaro far badan ay ka helaan.
Sidoo kale Cabdisamad Ciiga Habane oo kamid macallimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisay qayb ka yahay shaqalaanta dhalinyarada waxbaratay.
Waa runo Haashimow, xiriir baa ka dhexeeya manhajka dalkeena iyo shaqalaanta dhalinyarta ka baxa iskuulada iyo jaamacadaha, oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta. Nooc walba ma jiraan dugsiyo gaara ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed. Waxyaalaha lacagaha ugu badan naga baxaan ee dadka wadamada kale ay nagu soo shaqo tagaana waxaa ka mid ah farsamadaas. Meelaha qaarna ee jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidu waa la daboolay, oo magaalooyinka qaar waxaad arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aada looga baahan yahay oo ay aana shaqo haysan, sida magaalada Buurama. Haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa 10 qof ee jooga waxaa laga yaabaa in 8 qof oo dhakhaatiira oo taqaskoogu aada u sarreeyo aad ku aragto aan shaqo haynin. Marka waxaa kaloo jira hadduu qofku wuxuu bartay maayo wax kala qaban lahaana, manhajkeena kuma jiro wax la ilaa citizen, kuma jiro wax civic education la ilaa oo qofkii jeclaysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan, oo qof walba ilma kasta magaalada uu ku koro uu beddelkiisa haystaa oo aqoon badan kama haysta gobolladii kale iyo dadkii kale iyo sidii loo noolaa iyo wixii la isku ahaa iyo daljacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda.
Iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqalaanta haysata dhalinyarada si guud meel kastoo ay waddanka ka joogaan, maadaama ay dhalinyaradu bulshada ka yihiin 70%, waxaa jira waxyaaba uu xal u arko aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim in shaqalaanta jirta lagaga bixi karo.
Xalku wuxuu ku soo koobayaa 3 qodob oo inta kuwa problemska keenay uun problemska hore ee soo sheegnay uun daaran. Kow, horta waa in siyaasad adag ka taalo shaqaabuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa. Iskugu jirta qaabka waxa weeyaan shaqo lagu abuurayo dhalinyarada, sanaadiiqda fanka ay ka helaan, curriculumka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuulada farsamadu, oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan yaala oo sanad walba eegaya wax loo yaqaan market driven courses ama dalabka suuqa. Waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso, waayo waxaad moodaa in xirfada dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala, dalabka yaala. taas iyadna waxay ku soconaysaa demand and supply ee wixii loo yaqaan suuqa caadiga ah iyo dadka ku soo biiraya. Qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonayo waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha marka soo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan. Taasaa keenaysaa inuu qofku waxa weeye tallaabada u qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa. Taasina waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa u soo dhoweeyo iyo maalgelinta.
ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxay qayb ka tahay xal u helidda shaqala-aanta haysata dhalinyarada iyo guud ahaan bulshadaba, siba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha. Waa kan Maxamuud Sheekh Ibraahim oo inoo sharaxaya.
ganacsatada dalku ay maalgashato waxa dalkeenu ku xoogan yahay uu leeyahay resourceka u ah raw materialna la soo saaro, taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa, number fara badan oo shaqaalahana keenaysa. waa sida beeraha waa oo magaranaysa mashaariic oo ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna magaranaysa dhul iyagu dhul fursad u helay inay dhulka beeraan, ganacsataduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan. Sidoo kale warshadaha, saddexda qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso, iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo coastkeena ama xeebteenu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada Afrika, halkaana fursad baa taala. Waa dhexdaas oon tagay Saylac ayaa saacad aan badda ku jirna oo dabaalanaynay nin kalluumaysta oo garabraratada dadka loo yaqaana oo 3-4 kiilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey. taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saareysa ama ay fahansiineysa inay fursad halka ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumaystana, halkaasna shaqo badan bay keenaysaa.
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqala-aanta, ee aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good aan idinka soo diyaariyey magaalada Boorame ee gobolka Awdal. tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi dhalinyarada noogu soo diyaariyey magaalada Boorama. halkaad kala socotiin waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdilcasiis Axmed Barrow.
xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, qaarkoodna soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee dalka, ayaa shalay shir ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ay ka soo horjeesteen hannaanka diblomaasiyadda iyo xiisadda gobolka ay u wajahayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligii ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed. dhinacyadan waxay soo jeediyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib booqashadii uu ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. halkaasi dooda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragtan yihiin. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u arka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka iyo xiisadda taagan lagu qaboojinayo, halka kuwa kalena ay la aragtay yihiin mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeri ay ka bixiso kulamadaasi iyo hannaanka xalka ay u wajahayso. haddaba waa sidee aragtida dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey? dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Cabdiwali Xuseen oo labadaba ka mid ah daayirta aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho. dooda waxaa ku hormaraya Cawil Saciid. Cawil, marka aad fiiriso xiisadda gobolka, dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey, maxaad ku tilmaami lahayd?
waxaa lagu tilmaamikaa runtii arintaas inay tahay arin ayaan dara ah arinta uu tilaabada uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo inuu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed waxay ahayd arin fajac ku noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed maadaama Itoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka Soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay Somaliland heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacaddi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda Soomaaliyeed runtii mana jirto meel xaqiiqa ah oo Itoobiya ku cadeysay in badda Soomaaliya qaabkii hore ay ula wareegtay ama heshiiskii hore ay gashay uga laabatay taas ayadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ee kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo heshiiskii uu garwadeenka ahaa Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya hadan lagu dhexdhexaadiyay waxay ahayd gacma geli jiray hoos loo dhaqo heshiis runtii aan cadeyn ama tafaasiil dheeraad aan laga bixin bay ahayd
waa yahay tokal Cabdiwali wad maqlaysaa doodan iyo halka uu Cawl dhigay adiga maxaa ku muuqda
Cabdiwali sadiga iyo saaxiibkii Cawlba way salaamay inta kadib baahda VOA inta kadib marka aan u soo daadago sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay xubnaha mucaaradka ah qaabkii wax u dhigeen saaxiibkii Cawlna uu ka dhawaajiyay oo ah in dawladdu ay cadeeyso heshiiskii waxay Itoobiya ay ku heshiisay dawladda laftirkeedu ma aysan dhihin Itoobiya badbaasiina iyo dhulansiina toona lama ma aysan sheegin dawladdu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan geeska Afrika uu nabadda iyo xasilloonida uu ku sii jiro maanta marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamada kale cidda ugu nugul waa Soomaaliya oo inaga ah maadaama wali ciidama shisheeye wadankii joogan wali la dagaalankii kooxaha nabadeedka wadanka uu ka soconayo marka inagu markasta waxa ay dareen inoo jirta geeska oo nabada gobolka guud ahaan oo nabad ah gaar ahaan wadamada geeska Afrika oo nabada marka waxa ii muuqanaya aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabada ee geeska Afrika isagoo waliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisa inuu mar walba uu nabad ku soo dabaalo si ay dabcan Soomaaliyana ay kaga sii talaabato caqabadaha hadda yarka ay ka jira dhinaca amniga
marka talaabooyinka madaxweynaha uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ee saluuga ka muujiyeen adiga way kula saxanta
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne wax badan wadankii soo joogay wax barashada ka soo shaqeeyay madaxweynuhu shan sano oo mucaaradnimada banaanka uu soo joogay wax badan kala garan kara marka aniga waxa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halku dhigi ahaa Soomaali heshiis la had dunida iyaduna heshiisa marka tii inuu ka dhabeynayo laakiin dulduleeladan iyo xabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayaan yihiin niman doonaya inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkooda ay xukunka ugu soo koraan Brito
awl dadasi maxaad uga jawaabaysaa
runtii waa iska cadahay madaxweyne Xasan Sheekh safarada uu ku tagay dalka Itoobiya iyo sidoo wax u maamulayo inay tahay runtii wax maxaa la yiraahdaa Soomaaliya dhibaato ku ah oo usan wax muhiimadeys u soo kordhinayn in Itoobiya heshiis ula gal madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn
heshiis lama gelin laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxa lagu sheegay in labada wadan diblomaasiyad ahaan isku soo dhawaadaan isla markaana calaaqaadkii labada wadan uu caadi noqdo wixii wada hadalana gudiida farsamada loo dhaafo taas oo wax cad oo banaanka yaal ma
mid midow badan baa runtii ku jira madaxweyne Xasan Sheekh warkiisu ma cadda dhinaca kalena marka loo fiiriyo Itoobiya iyo Soomaaliya calaaqaadka iyo heshiisyada ay galayaan waa ogtahay Itoobiya iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh asaa afkiisa ka lahaa Itoobiya waa cadawgeena koowaad wax walbana ayada maxaa la yiraahdaa muhiimadda inaan la dagaalano maxaa la yiraahdaa af iyo adinba aan kula dagaalano in uu hadii yiraahdo waa la isu soo dhaweynayaa oo calaaqaad iyo waxaan la yeelanaynaa heshiis iyo waxaan la gelinayaa inuu dhaho runtii waa arrin kale oo ayaan dara ah xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahayna waa wangoor aan geeda kama waabto Itoobiya iyo Soomaaliya waa la og yahay xaaladaha isla soo mareen dagaalada iyo wax walbo taariikh ah mana jirto sababa Itoobiya iyo Soomaaliya isugu soo dhawaan karaan saamsana
waa tahay siyaasiyiin culculus oo xildhibaano ah qaarkood madaxweyne soo noqday iyo aragtida aqoonyahanka qaarkood oo Cawl uu ka mid yahaba waxay muujinayaan fasiraadkan laga bixiyo kulamadii ugu dambeeyay soo xuquuqii dalbanayaan oo ah dawladdu inay ka jawaabto oo ku muuqanaya Cabdiwali Samaa
cabdicasiis waan dhegeystay xubnaha mucaaradka inta badan qulbadihii jeediyeen iyo saaxiibkii cawli in lamid ah dooday qabaan intaba waan ka warqabaa waxa ugu weyn ay sheegayaan waxay tahay oo ay ku doodayaan inay dowladdu caddeyso Itoobiya waxay kula heshiisay heshiis hadda rasmi ah dowladdu sheegtay oo la soo bandhigana ma jirin midda kaleeto qaarkood doodooda waxa ku jira ah in loo yimaada Itoobiya iyadoo ay Soomaaliya u timaado madaxweynaha Xashiq Maxamuud waa madaxweyne caasimad uu helay dhigiis uu ka helay Itoobiya mar haddii arrimihii diblomaasiyadda laga wada hadlayo laga heshiinayo anuu uma arko in caqabad ay tahay in madaxweyne Xashiq Maxamuud uu buxo Itoobiya uu tago si lamida sida uu Kenya iyo Jabuuti iyo wadamo kaleba uu tagay marka waxa ii muuqanaya inuu doonayo in nabad lagu soo dabaalo gobolka maadaama Itoobiya ciidamadii waxay joogaan Soomaaliya joogaan oo weli kamaysan bixin wajiga cusubna lama sheegin weli inay si rasmi ah kaga mid noqon doonaan iyo kale marka maadaama ay yihiin wadan inta ciidamadii soo joogeen Soomaaliya Itoobiya wax badan oo aan isku hayno way jiraan wax badan oo inaga dhaxeeyana way jiraan marka uma muuqata aniga ahaan ima muuqata waxyaabaha dabcan ay ka dhawaajinayaan saaxiibkii cawli iyo rag kale oo lamid ah
waxaan rabaa bal hadda waxa muuqata talaabadan xalka diblomaasiga gobolka geeska Afrika oo ay Soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan Soomaalidu ay ka qabaan mucaaradkana ay soo arkaan xubnaha ah ee dowladda Soomaaliya madaxweyne Xashiq uu hoggaaminayo talaabooyin kala qaadayaan haddii aan idin weydiiyo halka maadaama dhalinyarada aqoonyahana oo Muqdisho jooga oo siyaasadeena sidaan ugu dhondolalaatiin xaggee xalka laga baado goobaha si Soomaaliya aragti midaysan leh loo helo diblomaasiyadana lagu wajaho
halka waxaan isleeyahay ani ahaan fikradeeda markaan fiiriyo in halka waxa laga raadi karaa in diblomaasiyadeysan labada dal ay u macaamilaan caalamku uu og yahay Itoobiyana warkeedu uu cad yahay warkeeda ay soo cadeyso badda ay doonayso sidee wax u doonayso waxaan maqlayaa xataa aragtida Itoobiya ee Soomaaliya badda uga raadinayso inay tahay aragti military oo ah dhawti xataa ay waxyaabo kaleeto ay ku dul qarsan yihiin arintan in Itoobiya horta cadeyso oo mowqifka ay Soomaaliya ka leedahay badeeda ay cadeyso heshiisii caalamiga waa la gelin jiray caalamka sida caadiga ah ee qodobada maxalliga caalamiga across ahdigaas oo kale u qoray waa fiican tahay in dalka hadii landlocked uu yahay
waa UNCLOS
aha UNCLOS hadii landlocked wadanka uu yahay in wadanka dariskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood wax kale soo degan u siin karo waa si caadi ah heshiiskaasi laakiin Itoobiya madmadow badan baa ku jira in arrimaheeda arintaas inay soo cadeysaa lagu macaamilo
waa yahay Cabdiwali adiga halka ku
qoray halku waxa uu yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale ee mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya hadda wadanka hoggaaminaya ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa rag aan isleeyahay aqoon iyo way aragnimo in ku filanba wadankana way u soo joogeen wax badan oo dadka maskaxdooda ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan waynin ta marka laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed wadan waa la dagaali karaa imisa wadana Cabdicasiis intay horey isu soo dagaaleen maanta dadka isugu dhow waa la macaamili karaa wax waa la isdhaafsan karaa welina hadda waxa soconayo waxay tahay in laga shaqeeyo on in nabad ku wada noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxbaas in la iska kaashado marka xalku wuxuu u muuqanay waxay tahay in dowladnimada Soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay maalinba meel ayaa la keenay ninka maantay jooga fursad hal la siiyo barita meesha uu geeyo si qolada kale ay timaad doonto xukunka iyaguna halka ay kaga sii wadaan
Cabdiwali Xuseen iyo Cawil Saciid labadaba aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaal doodii gaabnayd maanta inta ahayno joogto waa Cabdicasiis Barrow idin leh nabadgelyo
maadsaned Cabdicasiis Barrow xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya markana Ukraine saraakiil Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu Arbacada maanta ah bilaabay weerar xoogan oo gantaala nooca Blostiga ah iyo kuwa Kruska ee gobollada Ukraine oo dhan iyadoo uu bartilmaameedsanayo wax soo saarka tamarta oo ku qasbaya mas-uuliyiintu inay damiyaan koronto meelaha qaar inkastoo cimilada qabowdahay warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray
wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weerar ku qaaday xarumaha muhiimka ah ee gaaska iyo kaabayaasha tamarta ma aysan sheegin goobaha ay beegsatay mana aysan bixin faahfaahin intaasi dheer weerarada ayaa waxa ay yimaadeen maalin kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay wacad ku martay in ay jawaab ka bixin doonto. Waxay ku sheegtay weerar lagu qaaday dhulka Ruushka oo loo adeegsaday gantaalo badan oo reer galbeedku ay bixiyeen. Kiev ma aysan xaqiijin weerarkaasi, inkastoo ay sheegtay Talaadi in ay garaacday warshad saliidda sufaysa iyo baqaar lagu keydiyo shidaalka, warshad kiimika oo soo saarta rasaasta iyo laba nidaam ee gantaalada lidka dowladaha, weerar gantaal iyo mid diyaarad aan duuliya lahayn oo gaaray ilaa iyo 1,000 kilomitar gudaha Ruushka. Weerarada gantaalada ridada dheer ayaa waxaa qayb ay ka ahaayeen dagaalka socday ku dhowaad 3 sano, halkaasi oo jiidda hore ay ka dhaceen masaafo dhan 1,000 kilomitar waqooyi bari ilaa iyo koonfurta Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay ku guda jiraan dagaal foolka foola. Ruushka ayaa sanadkii hore waxa uu ku siqay jiidda dagaalka, inkastoo siqadiisu ay ahayd mid gaabisa oo qarash badan uu ku baxay. Difaaca Ukraine ayaa cadaadis ba'an waxa uu ku hayay muddo bil ah bariga Doneski, halkaasoo ciidamada Ruushka ay ku heelay yihiin inay qabsadaan magaalada la yiraahdo Pokrovsk ee muhiimka ah. Xaaladda halkaasi ka jirta ayaa ah mid aad u xun, iyadoo ciidamada Ruushka ay doonayaan inay jiraan waddada weyn ee Dnipro oo ah marin muhiim u ah Pokrovsk. Serhii Filimonov oo ah taliyaha guutada 180-aad ee Ukraine ayaa sidaas u sheegay AP 4 maanta ah. Ruushka ayaa ku weeraray Ukraine 43 gantaal iyo 74 duurudood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn kahor subaxnimadii maanta Arbaca, sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine. 30 gantaal iyo 47 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ayaa la soo riday, 72 duuradoodna waxa ay ku guuldareysteen in ay gaaraan bartilmaameedyadooda, sida uu sheegay abbaanduulaha. Ruushka ayaa gantaalo ku bartilmaameystay gobolka Lviv ee galbeedka Ukraine oo u dhow Poland ilaa Kharkiv ee waqooyiga bari ee Ukraine ee xuduudda la leh Ruushka. Shirkadda tamarta ee gobolka ayaa waxa ay ka warbixisay koronto la'aan degdeg ah oo ka dhacday 6 gobol, iyadoo sheegtay in sida badan ay xirto sahayda koronto inta ay socdaan weerarada taxadir ahaan. Wasiirka tamarta ee Ukraine, Helman Halushenko, ayaa waxa uu ku qoray Facebook in cadowgu uu sii wado inuu argagax geliyo dadka reer Ukraine.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Garabay Danduray. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa heestan ay qaado ama ku luqayso fanaanadda Najma Nashaad. kaasi baxsanay fanaanada Najma Nashaad waxa uu gabagabay u yahay idaacaddii haweenimo. Tan iyo kulantida waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waan ku siiyay nafteeha saqiirin, waan ku